elkargunearen eskutik gaur bertan abiatuko da gorputzaren eta sexualitatearen lanketari buruzko lehen online topaketa euskalduna. Eta horretaz hitz egiteko, bai, topaketa orokorrez eta edukia ere pixkatxe bat zehatzago ezagutzeko, Itziar Amestoi Unbelako kidea gonbidatu dugu, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Itziar.
Egunon.
Egunon. Eba, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik. Gaur bertan, hasiko da, esan bezala, gorputzaren da sexualitatearen lanketari buruzko online topaketa hau. Kontatuko diguzu nondik sortu zitzaizuen ideia?
Bai, noski, gaur estreinaldian gaudela. Utzune batetik abiatu ginen noratani honi buruz hitz egiten. Zein da utzunea, pizkat ikusten genuen, gure inguruan, bai sexualitatea, bai gorputzaren lanketan, dabiltzan, emakumen lana ez dela nahiko ezaguna gure artean. Zergatik, honetan gabiltzan emakume askok, daukagu joera kanpora joateko horrelako tailerrak, horrelako formazioak egitera, Kataluniara, Madrilera, eta pasatzen genuen joe. Zote dago hemen inguruan ere, mamia, ez dute dago hemen inguruan horrelako ekimen politak, eta sortu zitzaigun beharra gu geu ezagutzeko eta ezagutzera mateko nolabait. Eta hortan ere ardatza izan da guretzat ere euskararen erabilpena. Esan bezala, erreferentzia kanpoan genituenez edo ditugunez, bai irakurketak, bai formazioak eta onagatu zenean gero lanketa hauek eskaintzera askotan gaztelerara jotzeko joera dagoela. Eta iruditzen zitzaigun helburu bikoitza bete algenuela horrelako zerbait egiten eta euskeraz egiten. Alde batetik inguruan daukaguna biztaraztea eta euskeraz egina nolabait euskera jartzea erdigunean eta aldaketa hori eman alizateko aukera.
Ez, etxeko bertsioa ere jasotzeko edo euskeraz jasotzeko aukera, bueno, utxune hori ere betetzera bazatuzte. Aipatu duzu nora Ziarsolo eta zuk sortu zenutelako Unbela okerrezpaldi manago. Azalduko diguzu Unbela elkargunea bera ere zer den, ze asmorekin sortu zineten eta zein den zuen lana?
Bai, gu gabiltza daramagu urte batzuk horrelako lanketetan, eta nora dibidez, bore, proiektu pertsonal bat abiatu zuen, orain dela ja 5 urte, bizigarri zen hartu duena orain dela gutzi, horrela da, bizipen sexuala den ahalduntze bidean jartzeko. Ni ere horrelako tailerretan ibili zain naiz, nez eta nire ibilbidea komunikazio ikuspegitik gehiago dator, eta elkartuta zan genuen, bazegoela aukera sortzeko, ibilbide hauek bat egiteko, eta sortzeko Unbela bilakatu den hau.
Bueno, interesgarria, eta orain da duz ere bai horren lan horren fruituak ez. Aipatzen zenuen lehenago utxunea euskararen ere aipatu duzu, baina gorputzaren eta sexualitatearen inguruan ezagutza horretaz eta auto ezagutza horretan ere, beharra ikusten duzu hortan ere badago utxunea.
Era bat. Oso gutxi ezagutzen ditugu gure gorputzak auto ezagutza aipatu duzu. Oso markatuta gaudela, edo impresiori dugu, oso markatuta gaudela kanpoti datozen arauetatik, eta arau guzti hauek ardazuta daude heteropatriarkatuagatik. Orduan, bizipenetara itzultzea, gorputzera itzultzea, eta gorputzetik jabetzea, eta guk bakoitzak nahi duguna egin nalizateko, nahi dugunarekin konektatzeko bidea, nolabait ezerako buelta den bide hori, oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta horren zeinale ere bada, horrelako ekimenak eta horrelako lanketak gero ez da gehiago daudela proposatzen ere inguruan. Orduan ez da bakarrik guri zerbait datorkiguna, baizik eta uste dut honetaz jabetzen bagoa zela eta gero eta gogo gehiago daukagu zabaltzeko, zebait ere ba, sexualitatea bizitzeko daukagun modua erabat mugatua, iruditzen zaigu oso murriztua litzateke eta sexualitatea gozotasunean daukan potentzialidadea plazerera zabaltzeko daukagun aukera ikaragarri handia iruditzen zaigu. Eta bide hori gainera egitea nolabait gure barnetik, ez? Bakoitzak bere barnetik eta bere bizipenetik. Eta ez kanpotik markatzen zaizkigun joera modu edo jarrera mugatzaileekin.
Eta aipatu duzu jarrera mugatzaile edo murritzoiek direla erakusten zaizkigunak gizartean?
Era bat bai edo ez agian nolabait kontzientzia osoz, baina bai joera guzti batekin datoz, eta kanpotik markatutak, edo bai, bai gorputzekin eta daukagun adibidez, gure gorputzekin izaten dugun borroka pertsonalak, ez direla borroka pertsonal eta politikoak, ze oso ondo datorkio sistemari guk gure gorputzekin erabat deskonektatuta egotea, gure nahiekin erabat deskonektatuta egotea, eta modu horretan ba, dozilagoak edo errezagoa izatea obedientzia batean sartzea, ez? Eta obedientzia horretan kolatzen da, ba, nolabait, ba, patriarkatuak beste leku beste arlo askotan eragiten duen bezala sexualitatean berdin berdin eragiten du, ezta? Ta azkenean gure ba hori gure nahiekin konektatuak, ez dakit dago zerbait ezin gaituena gelditu, ez? Eta ba bide hori jorratzea litzateke egin nahiko genukena, bai.
Eta honetan ezberdintasun asko ikusten dituzue gizonek eta emakumeek nola bizi dugun gorputza eta sexualitatea?
Ezberdintasun noski pilo bat daude, baina nire impresioa bai da mugatzailea dela guztiontzat. Ez dela, osea, daukan edo izan lezakeen potentzialaren aurrean, oso era mugatuan bizi dugula bai emakumeok, bai gizonek. Orduan, noski, emakumen aurkako mezuak erabat bortitzagoak iruditzen zaizkit gorputzari dagokionez eta sexualitateari dagokionez, baina esako nuke mugatzailea dela guztiontzat, galtzen ateratzen garela guztiak sistemak ezarritako modu honekin.
Hala ere, kasu honetan bai emakumei bideratu egin duzu topaketa.
Horixe, bai, guk gure borondatea gure nahia hortik doalako, ezta? Emakumen jabetze sexual eta korporala bultzatzea, hori, osea, hortan gabiltza emakume bezala eta inguruan horretan dabiltzen emakumen ekimenak ezagutarazi eta biztarazi nahi genituen.
Aipatu duzu agian ohitura bat zegoela edo beharra zegoela kanpora joatekoa, izan Kataluniara edo Madrila edo beste lako lekuetara horlakoetarako.
Edo urrunako bai.
Baina hori etxean agian ez zegoelako hainbeste edo impresioa bat zegoelako, baina hala ere esango nuke ezagut azken hamarkadetan ere izan dela joera bat, ez? Edo horlako gaiak gehiago entzun izan ditugula, ez dakit askatasun sexualaren lelopean ere galdetu nahi nizun, ea bilakaera positibo ikusten duzuen, ea pausoak ematen ari garen, ea lehen baino hobeto xigo bagauden arlo honetan.
Ba, hobeto xeago gaudela pitin bat, bai, esango nuke, itzaropen zan aizelako orokorrean. Baina esango nuke ez dela inbeste aurreratu. Edo asko dagoela oraindik ez diteke arlo honetan. Nolabait hori esan duzu, ez, kanpora joate hau da, ere irutzen zait, ez hemen gutxi egiten delako, hemen gerozta gehiago doa egiten, baina bai konturatu garena, Unbelako elkarrizketak egiten eta Unbela parte hartzari den jendearekin, nolabait oso era izilean egiten gabiltzala eraldaketa hau eta lanketa guzti hauek. Ikusten ari gara, nahiko egiten ari dela, nahiko mugitzen ari dela Euskal Herrian, baina impresia dugu gutxitz egiten dela horri buruz. Edo modu izilean egiten ditugula lanketa hauek eta Unbelaren proposamenea ere hortik dator, guazen nagoe, gauza guzti hauei buruz duintasunez eta arrotasunez hitz egitera, eta gure bizilaguna, potean aurkitu dezakeguna, guazen gure artean ere gai hauei buruz hitz egitera, modu zintzo batean. Ze iruditzen zait, nolabaiteko askatasun irudi, kanpo irudi batekin, seksualitateari buruz gehiago hitz egin dugu. Baina ez dakize puntuta arte izan den, modu zintzoan, edo sartu garen beste klitze batzuetan. Agian ez, lehendik datorren debekutik, baina bai hitz egin dugu nire ustez, edo behintzat hori bai da nire bizipena, hitz egin dut, baina ez erabateko zintzotasunez, eta ez erabateko konfidantza marko batean sortu daitezken elkarrizketen bidez. Eta hori sustatu nahiko genuke.
Ez dakite, euskaldunen inguruko estereotipoak sustatu nahi izan gabe, badago tabu handia oraindik gizartean honen inguruan?
Bai, nik euskal gizartea ezagutzen dut, eta hor badakit tabua, ez dakit beste gizartekin alderatuta gehiago edo gutxiago, ez? Irudi hori zakondu nahi, egia da, dakidana da, hemen inguruan oraindik kostatzen zaigula. Gauzei buruz hitz egitea, baina esan dizudan lehen esaten nuen ildotik, ez? Komo zintzotasun, eta emozionalki eta erabateko biluztasunarekin. Osa, joan urbildu gara seksualitatera agian modu, ba hori, ba, lehengo modutik ez egin nahia beste modu batera joan gara, baina ez dakiz egun batean konektatuta den bakoitzaren nahiekin. Eta hori, hor dago eraldatzailea dena nire ditziz, ez? Bakoitza bere nahiekin eta bere buruarekin erabat konektatuta egin dezakeen bidea.
eta interesgarria zuk ere esaten zenuena, agian lehenagoko molde mugatzaile hoiek edo ja debeku esplizitoagoak ziren hoiek agian pixkatxo bat bai utzi direla alde batera, baina oraindik ere ez dela lortu guztiz, bueno, osasuntsua den modu batean ulertzea gorputza eta sexualitatea, zaitu oraindik ere erruduntasun sentsazio bat badagoen lehenagoko kode moral horretatik eratorria.
Bai, erruntasuna edo kontrako, orain saiatzen gara, erabat, azkeak izan da, azkatasuna ulertuta ez dakize eredu betetzen. Eta ez azkatasuna ulertuta bakoitzak nahi duen momentua egitea. Momentuan egitea, ez dakita saltzen lortzen ari naizen, baina litzateke, lehen ezin bazen erlazio seksualan mantendu, orain jun gaitezke denbora osoan mantendu nahi ditudala pentsatzera. Eta ez, nik noiz nahi dudan, eta zer da erlazio seksuala, ez hori pixkat ere zabaltzea, koitozentrizmotik alde egitea, eta eskaintzen izkiguten, bizitzak eskaintzen izkigun aukera guztietara zabaltzea, eta bakoitzak nahi duen momentuan, nahi duen eran, egin alizatea, eta hor dago como boterea, ez? Barnekoa entzuten eta barnekoa gauzatzen.
Norberaren ezagutza izango da hor importantea.
Era bat, eta hor bai izango nuke emakumeak daukagula bide luzeago bat egiteko autoezagutzan. Oso eratzikien ezagutzen ditugu gure gorputzak, ezagutzen ditugu gure zikloak, ezagutzen ditugu bai, gure natura, nola bai? Eta horretan ere umelako umelan guneatu ditugun emakumeak hau aldatzera datoz, ez autoezagutza horretatik, ditugun aukerak ikaragarri zabalak direla gogoraraztera.
Bueno, ez da gutxi ez, behintzat horrela espektroa irekitzeko, edo norberak pentsatzeko aukera daukala behintzat erakustea ere. Sartuko gara laizter ere puntuz-puntu nahi genukelako aurkeztea egingo duzuena, baina galdetu nahi nizun, hori euskeraz egindako lehenengo topaketak ikusi duzuela, eraipatu duzu ez, ematen zuen kanpora joan beharra zegoela, baina ikusi duzu hemendik ere lanketa asko dagoela, eta oker ezpaldi manago oso harrera ona izaten ari zarete ez, aurkeztu duzuenetik.
Oso ona. Bi aldetatik, bai, parte hartu duten emakumea, gomidatu dituguna 14 islariak, jaso dute proposamena ezkertza ikaragarriarekin, horrek harritu gintuen eta erabat postu aldi berean, ezkertza ikaragarriarekin jaso dutela bai hauei buruz hemen hitz egin alizatea eta euskeraz egiteko puntu hori. Euskeraz egitea erabaki genuenean beldurrere ba geneukan mugatzen zuelako agian noren gana iritzi alginen, baina aldiz jaso dugu sekulako ezkertza horrela egin alizateko, oza nolabait bazegoen beharra, bazegoen nahia. Eta bestalde izena manduten emakumen aldetik ere, oso izen emate oso pozik gaude, 200 emakumetik gora elkartu gara, aurrede gehiago inkluso daude izena ematen, eta baita ere ezkertza politarekin, oso ezkertza handiarekin, orduan gure asmoa, gure susmoa bazen behar hau zegoela, baina jasotzen ari garen erantzunek baiestatu digute bide honean geundela eta utzune hori bazegoela, bai.
Bueno, pozgarria ez, zuen hipotesi horretatik eskaintza bat egin, eta bintzat harrera ona ikusita beharra bazegoela egiaztatzen dela, eta imaginatzen pozgarria izango dela. Itziar, orain sartu nahiko nuke bai, bukatzen joateko, baina tarte hona daukazu, azaltzeko ere, zer egingo duzuen, gaur bertan abiatzen da, eta hurrengo egunetan zehar, oker ez baldimanago aurrerago ere denbora utziko duzue, egun hauetako bideoak ikusteko denbora gehiago eduki dezan jendeak, baina azalduko diguzu zein den egitaragoa gaur bertan adibidez zer izango duzue.
Egira gaur hori da, gaur abiatzen dugu eta gaur inaugurazio bezala daukagu umelaren orain azaltzen ari garen guzti honen azalpena, norak eta nik egiten dugula azalpentzuako katena, eta itzaldi inaugura bezala gomidatu dugu Zurina Hidalgok azaltzen digula bere enraizadas proiektua. Hortze berak egindako Zurinetako abeslari bezala zegoen, baitare aurkezle bezala eteben, eta nolabait hori guzti albo batera utzi izan du enraizadas proiektuan abiatzeko, sustatzen duela orain de irentzitzu egiten ari garen guztia, orduan. Gaur abiatzen gara, bi kontuekin, bihar jarraituko dugu, bizitzaren zikloarekin dantzan lelopean bost ekimen ezagutzeko aukera izango dugula, Zakita, ipatzen ditudan guztiak edo...
Bai, bota, galdetu behar nizun, bizitzaren zikloarekin dantzan esanguratsua delako eta ea zer landuko duzuen zehazki.
Bai, hor, sartuko gara ziklotasunean, bai ziklo menstrualaren azalpenean, baina baita ere bizitzan orokorre, oza bizitzan era zabalago batean daukagun zikloetan ere sakonduko dugu. Horretarako horrez fanzine adibidez gonbidatu dugu, hilerokoaren odola eta artea uztartzen duen proiektua, Loratuz, Ester Molinero gomidatu dugu Loratuz proiektua egiten du lan nerabekin, hilerokoara sartzen ari diren, edo fase menstrualera, fase ziklotasun flasera sartzen ari diren nerabekin lantzen dutela. Enara Dominguez ere daukago, ekonomia feminista eta zikotasuna uztartzen dituen proposamen batekin, oso proposamen interesgarriarekin, eta Magaleko Maria Garabieta eta Estitzu Fernandez Maritxalar gomiratu ditugu, biek hitz egiten digute gai erditzeak, erditzen doak, ordun handiak, emakumean duen eraginari buruz, era oso sakonean.
Bueno, interesgarria. Hori bai. Hori bihar
hori
izango.
Biharko edukia izango da.
Hori da.
Zuk esan duzun bezala, egunero goaz hainbat bideo, hainbat elkarrezketa aurretik grabatuta daudena ikusgai jartzen ditugu, baina ostean bakoitzak erabaki dezake noiz ikusi, bera aukera eta nahien arabera. Ez dugu nolabait horrelako kongresu online batzuetan, ezagutu izan ditugunetan, iruditzen zaigu landatzen dela estresaren logika handi bat eta kontsumismoaren logika handi bat, ez? Nolabait egun batean dituzu zakezen bat bideo eta ikusten ez badituzu ordaindu behar duzu. Orduan gure proposamena izan da ekarpen ekonomiko simboliko bat proposatzea, 10, 15 edo 20 euro bitartekoa, bakoitzak erabakitzen du zenbat ordaindu dezaken, ekarpen simbolikoa iruditzen zaigu edo eskuragarri egon daitekena, eta bideak egongo dira ikusgai, bakoitzak nahi duen momentuan ikusteko.
Bueno, horrela ere, ez da hainbesteko presarekin bizi behar, ez egun hauetako.
Horrela, ez da jartzen zara, como fast food logika batean, de azkar batean ezakitzen bat bideo ikusi behar izatea, eta iruditzen zaigu edukiak merezi duela erritmo motelago bat, dastaketa bat.
Bai, ez, horlako gai sakon eta potoloetan hobeto patxada zartu alizatea eta ez ibiltzea presaka bideo bat bestearen atzetik ikusten. Bueno, esan dakoa, gaurko zuen aurkezpena da Zurine Hidalgo Enraizadas proiektuarekin, biharko bizitzaren zikloarekin dantzan horren bueltan esandako kontu guztiak, eta etzirako, maiatzaren 22an, pixkatxo dera ipatzen genuen hasieran gorputzen eta seksualitatearen jabetza da landuko duzuena.
Bai, agian hori seksualitatean gehiago sakontzen duen eguna da. Horretarako daukagu Tamara Arroyo psikologia y mujer proiektuarekin, zartzen dela guzti horretan eta gorputzean dauden memoriak ere lantzen ditu ikuspegi oso eder batekin. Daukagu Maite Igero ere, Maibar, nolabait ternura tailerrak egiten ditu berak, zamurtasun tailerrak egiten ditu eta erotikari buruz hitz egingo digu. Daukagu Umbelako parte ederen nora ziar solo bere bizigarri proiektua azaltzen. Eta orain astu zait laugarrena.
Misuelo pelbiko igual falta zitzen.
Misuelo pelbiko, Junkalaltzu Garai barkatu. Junkalaltzu Garai, misuelo pelbikori buruz, era fizikoago batean, esan dezakegu, anatomikoago batean, gure gorputza ezagutzeko bidea jorratzen duena, eta gure gorputza ezagutzetik, lehen aipatu dugun bezala, aukerak zabaltzen zaizkigulako. Horrekin, Junkalekin, izten da, ez, Junkalek osatzen du urrengo eguna, seksualitatearen eguna.
Hori maiatzaren. Azkenik,
hori da. Maiatzaren 23an igandean estreinatzen dira hori zirkuloarekin erlazioa daukaten, zirkularen tribuaren eta zarearekin erlazioa daukaten proiektuak. Zergatik gai guzti hauei buruz hitz egiteko modua iruditzen zaigulako dela emakumeak zirkuloan edo emakumeak edo pertsonak zirkuloan esertzen garenean eta oso modu horizontalean hitz egiten dugunean, sakontasunez eta intimidadez. Egun horretan daukagun Naiara Mandaluniz Iparraldeko denda gorria proiektua aurkezten diguna, Ainitz Gerrikagoitia eta Bizemari proiektua aurkezten diguna, Aikare Lizazo ere Amalua proiektua aurkezten diguna, eta berriro ere astu zait azkena.
A ber, hemen Bizemari egitasmoa igual edo...
Bizemari, Ainitzekin...
Aikari Amalua. Eta Energy Dance.
Energy Dance, Marta, bai, Marta Mateos, el audio inguruan dagoen Marta Mateos, eta Energy Dance proposamena ere aurkezten digu. Nola baitor, dantza eta arnazketaren bidez, prozesu sakonetan murgiltzeko aukera, eta hortik ba, gurearekin konektatzeko proposamena luzatzen digu Martak.
Hori, maiatzaren 23ako dauz, zirkulua sendabide jarri diozua izan buru ere gai orokorrari, eta pixka gehiago galdetu nahi nizunan inguruan, edo zuek nola ikusten duzuen, hemen aipatzen duzu ez, sarearen eta tribuaren beharra edo horrek ematen duen indarra hori ere garrantzitsua iruditzen zaizue.
Era bat, nada baite, hau badelako prozesu pertsonal eta kolektiboa, nola baita orduan, bakoitza bere bakardadean bide bat egin dezake, baina ostean gure artean ezterita, gure artean hitz eginda, gure artean landuta, gure prozesuaren potentziala biderkatzen da. Osta, daka potentzial biderkatzailea ezertzea zirkuloan, ez, edo zarean, edo atriuan. Eta nolabait hor, naturak metafora pilo bat ematen dizkigu, zuaren alzate baterako. Alboko zuak zure zua piztu dezak, eta zure zuak albokoa piztu dezak, eta modu horretan zu kolektiboa piztuta mantendu dezakegu. Eta zirkulatzen da, bide ditzen diogu egun horretara, horregatik, nolabait, ezertzen garenean gure artean modu lasai, sakon eta intimo batean hitz egitera, eraldaketa ematen da, aldaketa ere ematen da. Mm-hmm. Eta horri garrantzia ematen dioten proiektuak bilduz nahi izan ditugu egun horretan, igandean, maiatzeko 23.
Hori, zirkuloa sendabide, iganderako plana, eta gero, maiatzak 24 izango daia azken eguna itxiera eguna, ez da?
Hori ze, eta egun hori bai da, ordutegi zehatza daukan proposamen bakarra. Izango da zumbidezko topaketa bat, egun horretan astelenean, maiatzeko 23, 6:30, arratzaldeko 6:30, 8:30 arte. Eta hortze elkartu nahi dugu, parte hartu dugun emakume guztiak edo aldutenak, eta gure artean elkarrekin ospatu eta elkarrekin sortu. Nahi dugu nola, baita oso modu mentalean urbiltzen ari gara jardunaldi hauetara, momentu honetan aukera hau daukagulako, burutik gaude urbiltzen, baina nahi dugu egun horretan bizkat gorputzera jaitzi eta gorputzetik ospatu, proposatuko dugun lanketatxo eta ritualtxo batekin. Nola baitere, elkarrizketa abiatu nahi dugu, ze nora eta bion asmoa, lehen pizkatoi komentatzen joan gara, gure nahia bada, hau nola jasotzen zen ikustea, noiz bait zerbait presentziala antolatu alizateko. Ametza izango litzateke egiten ari garen guzti hau online egin ordez, aurrez aurre, gorputzez gorputz, parez pare egin alizatea. Orduan, abiatu nahi dugu elkarrizketa bat, ikusteko ere, beste emakumen nahi ere badoa hemendik, ez duan hemendik, gure gauza den edo ez. Orduan, egun horretan ere pixkatzo bat ekin algo diogu elkarrizketa kolektibo horri.
Bueno, interesgarria, eta hori esan dako, maiatzeko 24 zita, bai dela denbora zartu beharko, justu egiten duzuen momentuan ikusi beharrekoa.
Hori da, agenda daukan, agenda zehatzo daukan proposamen bakarra, beste guztiak esan bezala bakoitzak gozatzeko nahi duen momentuan, baina horretara bai parte hartzen hartzen ari diren emakumei idatzi diegu esaten horretarako bai behar dugula jakitea zeintzuk etorriko diren eta momentu zehatz horretan konpromiso hartzea etortzeko bestela ezin badute ezin dute, baina bai daka hori, esan bezala ordutegi zehatz.
Zein etorriko diren, esan virtualki zein batuko diren, ez? Osea, ez da online izango delako, hori ere?
Hori da, online barkatu bai, hori bai, zeintzu batuko diren online.
Vale. Bueno, ba hori 24ko plana, beste guztiak ere, bueno, egunean egun joango zarete ateratzen esandako eduki hauek eta gero egun gehiago izango dira ikusteko. Itziar, orain elkarrizketari amaiera emateko eta ja behin gai guztiak aurkeztuta, eskatuko nizuke azaltzeko nola eman dezaken izena jendeak, nola gozatu dezaken topaketa hauetaz eta gonbidapena egin dezazun, jendea ere animatu da inonetara.
Ba, erabat animatzen dut, eta esan bezala behintzat, ekainaren 15 arte bideo guztiak ikusgai izango dituela apuntatzen dena. Eta ekainaren 15 arte utziko dugu ere izen emateko epea zabalik. Nola egin daiteke? Ba, unbela.eus atarian sartuta izen emateko lekua dago bertan, eta hortze oso modu simplean izen eman dezakezu, eta sortzen da zarbidea gero ba, bideo guztiak ikusgai dauden zonaldera bezala. Orduan, unbela.eus atarian sartuta, horreztela ere dago gure elbide elektroniko arazoren bat baldin badotan horbaitek laguntzeko prez gaude, eta momentutxe batean sartu zaitezke, eta hortik aurrera ba, gozatu dauden eduki guzti hauetaz, eta gero ere bakoitzaren interesen arabera, agian proposamen pilo bat daude, amalauak, komentatu ditugu, baina euskalo agian norbaitek batzuen gan interes gehiago dauka, edo gunen bat, beste eta gaino gehiago, bakoitzak erabaki dezala dagoen edukiarekin, ba, ze sortzen zaion berari eta ze sortu nahi duen.
Bueno, ba, hortxe gonbidapena, unbela.eus web horrian sartu, da bertan, eman dezakezuela, izena, gonbidapena. Ba, Itziar, eskerrik asko gurera azaltzera etortzeagatik, eta animo egun hauetan zuek ere lanpetuta, egon gozaretela imaginatzen dut, eskerrik asko eta ondo segi egun hauetan.
Bai, mila esker, espazio polita hau eskaintzeagatik zuei.
Hortarako gaude, ondo segi, Itziar, agur.
Agur.